Så vil jeg godt sige velkommen her til den næste session. Det er altid en fornøjelse at få session lige efter frokost, fordi at, jeg kan se, at flere af jer sådan sidder og småblunder lidt. Så jeg går ud fra, at frokosten den har været tilpas. Så det er måske ikke lige altid drømmesessionen at få lige efter frokost, fordi at, jeg kan godt lide, hvis folk de er en lille smule inaktive og måske deltager lidt i sessionen og kommer med nogle spørgsmål og noget undervejs. Så det vil jeg gerne opfordre til, at I gør alligevel, selvom det har været en hård frokost at komme igennem. Så, og det er nogle utrolig gode og bløde stole, I har fået her i dagens anledning. Så, men lad os se, om jeg ikke kan få jer lidt op af stolen alligevel. Lidt om mig selv, eller lidt om den her session måske. Vi skal snakke om Configuration Manager. Vi skal snakke om applikationshåndtering i Service Pack 1 og i den R2, som kommer nu her om 10 dage. Generelt så vil der være en gennemgang af, hvordan funktionaliteten den virker, og så vil det lige så stille begynde at blive en lille smule mere avanceret efterhånden, som vi når længere og længere frem i sessionen. Men jeg kunne godt tænke mig lige sådan indledningsvis, bare lige sådan, jeg kender nogenlunde, jeg vil ikke grund til at spørge jer alle sammen, hvad for et niveau I er på, men er der nogen herinde, som stadigvæk har 2007, eller har kunder, hvor de supporterer 2007, eller måske stadigvæk kører et helt andet system end Config Manager? Op med hænderne. Okay, det var alligevel lidt flere, end jeg havde regnet med. Men det er jo dejligt, fordi at, så er der i hvert fald en masse nyt i den her session, som måske kan være til hjælp for jer. Lidt om mig selv. Mit navn det er Ronny Pedersen. Jeg arbejder til daglig i en virksomhed, der hedder EG, og jeg er Microsoft MVP i... ikke i Config Manager, det hedder det ikke længere, nu hedder det, hvad hedder det? Det hedder Enterprise Client Management. Det er jo sådan, at selvom det er teknik og så videre, så er det hele styret af noget, der hedder marketing over i Microsoft. Så en gang imellem, så finder de på nye navne også til det her. Udover det, så er jeg trainer, og jeg underviser en del i Microsofts officielle materiale, og jeg underviser i mit eget materiale. Og det har jeg rigtig stor glæde ud af, og synes, at det er rigtig sjovt. Jeg får i hvert fald en masse god feedback. Og så laver jeg lidt community-arbejde, sådan når jeg nu kan få tid til det også. Primært på Microsoft TechNet Forum og på et mindre forum her i Danmark, det hedder IT Experts. Så har jeg nogle sociale medier, hvor jeg arbejder lidt på. Jeg gider ikke stå og læse det hele sammen, eller alt sammen op. Men hvis det er sådan, at der er nogen af jer, der efterfølgende har lyst til at give mig en kommentar eller noget feedback eller et eller andet på den her session, eller et eller andet, som de synes var godt, eller noget, jeg kunne gøre bedre, så er I velkommen til at tage fat i mig. En ganske kort slide om den virksomhed, jeg arbejder i. Jamen, vi er etableret for 36 år siden, og i dag en mellemstor jysk virksomhed, placeret i hele Skandinavien med ca. 1300 medarbejdere. Vi har ca. 25 lokationer, og vi arbejder med alt inden for drift og infrastruktur og så videre i den afdeling, jeg sidder i. Men egentlig primært for at understøtte de forretningsløsninger og sådan noget brancheløsninger, vi tilbyder ude ved vores kunder. Så jeg sidder helt dernede i bunden, og helt oppe på toppen, der har vi så vores rådgivning eller vores forretningssupport, som tager rundt og rådgiver virksomheder i hele Skandinavien. Vi er lige blevet købt af en ny ejer, en ny kapitalfond, som har en ambition om, at vi skal vækste til dobbelt størrelse og dobbelt omsætning på 3 år. Så der sker et eller andet, og det bliver spændende at være med i den proces. Agendaen for i dag er egentlig ret enkelt. Vi skal snakke om noget applikationshåndtering. Vi skal kigge lidt på de forskellige deployment-typer, og hvorfor der er så mange forskellige deployment-typer. Vi skal kigge lidt på content management. Her vil jeg primært fokusere på de nye features, som er i R2. Så alle jer, der er opgraderet, I kan godt også ligesom se lidt frem til, der er i hvert fald også noget nyt for jer. Så vil jeg snakke en lille smule omkring best practices i forhold til, når vi targeter de her applikationer. Jeg oplever stadig, når jeg kommer rundt og besøger virksomheder, at man egentlig holder lidt fast i den her 2007-model. Og jeg vil godt prøve at komme med nogle eksempler på, hvordan man ligesom kan komme ud over det og måske komme skridtet videre. Og så til sidst, eller midt i, og så resten af sessionen, så vil vi så kigge på nogle af de lidt mere avancerede features, hvordan de virker, og hvordan vi kan bruge dem i dagligdagen. Mit demo-setup, det kører alle sammen her på min bærbar. Jeg har cirka 8 maskiner, der er tændte, 4 servere og 4 klienter. Så hvis der skulle komme nogle scenarier med et eller andet, med nogen, der har nogle spørgsmål omkring et eller andet, jamen så skulle der være rig mulighed for at få det vist her. Jeg har de fleste deployment-typer tilgængelige, så vi kan prøve at kigge lidt på det, hvis der er sådan, der bliver tid til den del. Men lad os starte med at kigge lidt på en introduktion til applikationsmanagement. Inden vi overhovedet kigger på modellen, så kunne jeg godt tænke mig lige at snakke en lille smule omkring, hvad det er, der er sket de sidste 25-30 år omkring applikationshåndtering. Det er sådan, at da jeg startede i IT-branchen for efterhånden mange år siden, og så frem til for ganske nylig, der har vi egentlig altid installeret applikationer på den samme måde. En bruger, en PC, og så ud og installere det. Og når det var eksekveret, så var vi ligesom færdige. Men de sidste 4-5 år har det fået rigtig fart på. Det har været i gang tidligere, men det er inden for de sidste 4-5 år, det er sådan for alvor at komme, hvad skal man sige, ud i organisationerne, at folk nu begynder at arbejde på rigtig mange forskellige typer af enheder. For eksempel så har vi nu alle sammen smartphones, vi har tablets, vi arbejder derhjemme, vi arbejder på vores egne PC'er. Det bliver sådan meget mere flydende, hvad det er for nogle deployment-typer, vi har brug for at tilfredsstille de her brugere. Bring your own device kommer væltende ind over os. Jeg var også en af dem, som indtil for ganske nylig faktisk var en lille smule skeptisk for, om det her det var et marketing-stunt, eller om det rent faktisk var noget, der skete. Men jeg kan jo konstatere rundt omkring, at det her bring your own device, det kommer, og det kommer bullerne. Og hvis jeg ikke hjælper mine kunder med at implementere det, jamen så finder de bare nogle andre partnere at spare med i stedet for. Så derfor er det utrolig vigtigt for mig at have fokus på den her del, og at det kommer. Og for jer, der sidder i en konsulentforretning, der kan jeg kun anbefale at sige, hvis I ikke allerede er i det her marked, så bare bliv væk, så skal vi nok tage det. Ej, det er bare gas. Hvad hedder det? Men alle de her devices, som vi arbejder med, hvad har der så sket de sidste mange år? Eller hvad kan man sige, de sidste par år? For hvad har Microsoft gjort for at understøtte, at vi nu har de her forskellige typer enheder? Jamen for det første, så har de ændret deres release cycle, sådan at vi nu får meget hyppigere builds. Det er faktisk i indeværende kalenderår, at Service Pack 1 blev releaset, som indeholdt en stor opgradering til Config Manager. Faktisk større end den R2, der kommer nu, hvis I spørger mig. Men den her tendens med, at tingene kommer hyppigere og hyppigere, er udelukkende for at understøtte den her forretning her, med at der hele tiden kommer nye devices, og der hele tiden kommer nye systemer, som vi skal understøtte, som vores brugere de vil køre på. Det var sådan, at i den her slide her, det er en eller anden marketing slide, som jeg har snuppet fra en eller anden Gartner-præsentation. Og hvad hedder det? Der står her, at på det her tidspunkt, hvor det her det blev lavet, der havde en gennemsnitlig superbruger, eller en IT, advanced bruger, mellem 5 og 7 internet-connected devices. Og når vi kigger på de brugere, der kommer fremadrettet, så er det nok ikke et tal, der ligger sådan helt ved siden af. Så jeg gik ind til fremtidens superbruger. Det er min søn, I ser her. Han hedder Jonas. Han er den, som vi skal ud og supportere om de næste forhåbentlig 15-20 år, når han skal ud på arbejdsmarkedet, eller hvor lang tid det nu tager at uddanne ham. Men med de brugere, vi har i universiteterne i dag, og de nyuddannede, de ligger måske ikke forbrugsmønstermæssigt så langt fra ham her. Så jeg gik ind til ham, og så sagde jeg, Jonas, hvad er det egentlig for nogle devices, du har, og du arbejder på? Og jeg blev egentlig en lille smule overrasket, fordi da han begyndte at finde alle de her devices frem, som han bruger, som er connectet op til internettet, så var der faktisk rigtig meget inde på de her 10,5 kvadratmeter, som han nu har at gøre godt med. Men han har fået en PC i skolen, og han har en Mac derhjemme, og han har en Surface RT, og alle de her ting, det er jo ting, han er vant til bare at bruge, uden egentlig at tænke over det. Når han er i skolen, så har han hans Lenovo bærbar med Windows 8 på, og den er han rigtig glad for. Når han er derhjemme, så arbejder han på hans Mac. Det kan godt være, at den kører Windows 8, men hardwaremæssigt er det trods alt en Mac. Og så har han hans Surface, som han bruger, når vi er på ferie og så videre. Han tænker ikke over det, og han forventer egentlig bare, at de ting, han skal bruge, hans mail og hans programmer og hans dokumenter fra skolen, at de er tilgængelige på de devices, som han arbejder på. Og det er egentlig den primære årsag til, at det er super vigtigt hele tiden at forholde sig til, at de her mange nye deployment-metoder og typer er understøttet af vores forretning. Hvis vi kigger på, hvad for nogle deployment-typer, som Microsoft har releaset de sidste tre cykluser, eller de sidste godt to år, hvor 2012 har fungeret. Fordi fra der og så tilbage, der var det egentlig bare package and program, som de fleste af jer formentlig kender. så kan vi se, at med den første release af Config Manager, der fik vi sådan nogle basale funktionaliteter som MSI, og vi fik noget mobile cap, Nokia mobil, telefoner osv. Og Service Pack 1, der eksploderede det fuldstændig i forhold til support for både Mac, Linux, iOS, Android osv. Deployment-typer, som var nødvendige for at kunne understøtte vores forretning og de applikationer, vi sidder og arbejder med. Jeg havde faktisk planlagt at vise en masse forskellige ting, men her for cirka en time siden, der sad jeg heroppe i det her speaker lounge her, hvor vi var ved at løbe mine slides igennem. Og så kommer jeg til at sidde ved siden af en gut, der hedder Thomas, som er MVP i Silverlight, og han laver simpelthen, kommer jeg til at se, de fedeste apps, jeg nogensinde har set til Windows 8. Og så jeg har spurgt ham efter, han er her et eller andet sted, eller han lovede i hvert fald at være her. Er du her, Thomas? Det er han ikke. Nå, hvad hedder det? Men jeg fik de her apps af ham, så de apps, jeg kommer til at demorere nu her, det er faktisk apps, som jeg kun lige har prøvet at installere en gang. Så hvis det går galt, så bærer jeg lige over med mig. Det er ikke fordi hans apps de er dårlige, det er bare fordi jeg ikke lige har haft tid nok til at teste dem. Men lad os prøve at se, hvordan det glider frem. Men måden vi håndterer alle de her applikationer på, hov, så jeg skal lige have klikket den anden herovre. Måden vi styrer de her applikationer på, og måden vi ligesom sikrer, at de her applikationer, de så er ude på de her devices på, det gør vi ved noget, der hedder detection-metoder, som er hele fundamentet for det her state-based application management, hvor vi ikke bare på baggrund af, om det en gang har kørt godt, men også efterfølgende reevaluerer, om de her applikationer, de er der, hvis de ønsker at skal være der. Vi bruger også noget, der hedder requirement rules, til at detekte, om det er den ene eller den anden type af deployment typer, som vi vælger at tilbyde til den enkelte device. Men lad os prøve at kigge på, hvordan de her forskellige deployment-typer de ser ud. Jeg har her mit demo-setup baseret på Hyper-V, og jeg har en Config Manager-server, hvor jeg har lagt nogle applikationer ind på forhånd. Ganske kort vil jeg lige introducere til, hvordan vi laver en række applikationer. Så jeg kan prøve at starte med at lave den helt enkle, en standard MSI-fil. Jeg har en source her, som jeg har placeret på min server. Og så kan vi prøve at lægge sådan en simple 7-zip-applikation ind. Nedenunder den har jeg lavet en folder, der hedder DTMSI X64. Og det betyder egentlig bare, at jeg har forberedt min source eller min kilde på, at jeg kan have flere deployment-typer. Det bliver nok ikke aktuelt for lige den her applikation. Men som standard er det en god idé ligesom at forberede sig på, at applikationerne fremadrettet har flere deployment-typer, alt afhængig efter, hvad det er for en platform, vi ønsker at target. Nede i den her folder, der har jeg min MSI-fil, og helt standard, så kan jeg så vælge at importere den ind i mit katalog. Og jeg giver den lige et navn også, sådan at det ser lidt pænt ud, og en softwareversion. Og så vælger jeg, om jeg vil installere den for brugeren eller for systemet. Det har noget at gøre med rettigheder, alt afhængig efter, hvilket kontekst den kører i. Så kører jeg min wizard igennem, og så har jeg egentlig fået oprettet min applikation. Fordi det er en MSI, og fordi den er forholdsvis enkelt at arbejde med, så har den selv lavet detection-metoder på baggrund af MSI-produktkoder, som jeg kan arbejde med. Men lad os prøve at gå ind og kigge på dem. Hvis jeg tager egenskaber for den ene deployment-type, som den har oprettet, jamen så vil I kunne se, at den selv har lavet en detection-metode baseret på en MSI-produktkode. Hvis det nu ikke var en MSI-applikation, men et eller andet setup-exe, så ville jeg selv skulle bygge en detection-metode, som ville kunne detekte den her applikation. Det er vigtigt, fordi når installationen er færdig, så kører den her detection-metode for at verificere, om applikationen så også efterfølgende rent faktisk er på systemet. Det er utrolig vigtigt, at man får lavet de her detection-metoder rigtigt. Fordi den reevaluerer de her hver syvende dag, og hvis det er en required application, altså noget, der skal være på maskinen, så hver syvende dag, når den kører den her reevaluering, jamen hvis den her detection-metode er forkert eller ikke virker efter hensigten, så vil den enten lade være med at installere applikationen, fordi den tror, den er der, eller hvis den allerede er der, og den ikke detekter den, så vil den forsøge at reinstallere applikationen. Det vil betyde, at i praksis, at vi risikerer at smadre applikationen, og i bedste tilfælde, så er det bare irriterende for brugeren. Så detection-metoder er noget, som de, der stadigvæk arbejder med 2007, skal have meget fokus på, når de laver de her applikationer. Vi har også mulighed for at definere nogle requirement rules i forhold til den her deployment-type. Det vil jeg prøve at komme ind på lidt senere, hvordan man bygger dem her op, og hvordan man kan lave sine egne. Men det er også de her metoder til at detekte, hvad det er for et system, vi ønsker at ramme. Til sidst så har jeg mulighed for at gøre den lidt mere lækker. Det er jo sådan, at jeg vil jo gerne takke så mange applikationer som overhovedet muligt til brugeren i stedet for til mine devices, fordi det gør det mere dynamisk, når de får nye PC'er eller flytter til nye typer enheder. Så inde i kataloget, der har jeg mulighed for her at vælge, hvordan den skal se ud over for brugeren. Jeg synes måske, alt det her med versionering og sådan noget er ligegyldigt. Det er ikke noget, brugeren skal tage hensyn til eller tage stilling til. De skal bare have en applikation. Vi har også mulighed for at smide et ikon på, så applikationen kommer til at se en lille smule lækker ud. Og jeg kan sætte nogle keywords ind, som man kan søge på. For eksempel zip og extract og så videre. Alt muligt, som man nu kan skrive, når man søger på de her applikationer. Inden fra applikationskataloget, som I kommer til at se lige om lidt. Selve deployment-processen er meget enkelt. Jeg højreklikker på min applikation, siger deploy, og efterfølgende så vælger jeg bare, hvad for en collection, der skal have den. All users, så er der i hvert fald ikke nogen, der bliver snydt. Den skal kopieres ud på de distributionspunkter, som er associeret med all users. Det kommer vi ikke så meget ind på i dag, det er omkring infrastruktur, men det betyder, at jeg behøver ikke at tænke over, hvorhen den her pakke den skal ligge. Og så kører jeg ellers bare wizarden igennem. Jeg kan vælge, om den skal være available eller required. Altså, om det er noget, brugeren skal installere, eller om det er noget, vi installerer for dem. Og så kører jeg ellers bare wizarden igennem. Det var en deployment-type. Lad os prøve at tage Thomas' applikation her. Han har lavet en Windows 8-app, og det er det, der hedder en appx-fil. Det svarer til det, der ligger inde i jeres Windows 8 Store, eller App Store, eller hvad det nu hedder, i Microsoft-verden, når vi går ind og installerer vores modern-style UI-apps, eller hvad de hedder i den her uge her. Det svarer egentlig nogenlunde til, at hvis I har kodet jeres egen app, så har I typisk filerne selv. Hvis I har hyret en eller anden virksomhed til at lave de her applikationer for jer, så har I fået dem af dem, og så er der den anden type, det er simpelthen, hvor vi bare deep-linker til de apps, der ligger oppe i storen. Rigtig mange virksomheder er begyndt at specialisere sig i at kode de her apps til det, vi kalder LOB eller Line of Business apps. Det kan være enkelte applikationer, hvor sælgere kan følge med i, om de har nået deres mål og deres kunder og sådan noget. Jeg har set nogle eksempler på nogle apps, som virkelig, virkelig, virkelig fungerer godt. Så jeg tror, det her er noget, der kommer til at vælte ind over markedet de kommende år. Men i bund og grund, så peger jeg bare på min fil. Jeg kigger lige ned i min source her igen. Og så har jeg min... Nu gik det her lidt hurtigt med at få lagt den her ind, så filerne de ligger bare her i roden, og den her jeg har ikke gjort en sådan voldsom køn. Og så importerer jeg den egentlig bare og færdig. Alt hvad der hedder detection-metoder og requirement rules, det ligger allerede nede i den her pakke her. Det ligger sig også i rigtig mange af de andre typer applikationer til Windows Phone, og til Android og til AB-applikationer osv. Så det er meget enkelt. Hvis udvikleren har gjort sit arbejde godt, så skal vi egentlig ikke gøre andet end at lige rette det til. Den applikation, de har lavet her, det var til Build-konferencen, der var i fjor i San Francisco, hvor de har lavet sådan en app, hvor man ligesom til Campus Days kan søge rundt i agendaen og finde de her forskellige sessioner, man gerne vil ind og se. Jeg er ganske tilfreds med resultatet her, så jeg kører bare wizarden igennem. Det, I lige skal være opmærksom på, det er, når man installerer de her apps, så kommer de med et certifikat, som maskinen skal være trusted af. Det er let med det, der ligger oppe i Windows Store, fordi det er applikationer, man bare henter og som er certificeret med et Microsoft-certifikat. Men hvis I får certifikaterne af leverandøren, så er det certifikat, de har brugt til at bygge den med, den skal være trusted ude på den enkelte maskine. Det er ret enkelt at kan rulle det ud via AD, via en group policy, og så kommer de ned og ligger under trusted root. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Udover det, så er der en group policy, der hedder, at man skal tillade sideloading af de her apps. Den skal også slås til. Når de to settings de er lavet, jamen, så er vi i stand til at rulle vores applikation ud. Så jeg prøver at rulle den her igen. Deploy. Jeg vælger igen all users. Og det, der er interessant ved den her applikation her, og det kunne være, at jeg lige skulle vælge nogle distributionspunkter. Det, der er interessant ved den her user-app her, det er jo, at den er jo kun tilgængelig for Windows 8 og Windows 8.1. Men jeg vil stadigvæk kunne se den som Windows 7-bruger, når jeg på min Windows 7-maskine logger ind i min softwareportal. Og det får jeg nogle gange nogle spørgsmål omkring, jamen hvorfor det? Den kan jo ikke køre her alligevel. Og det kan man sige, nej, det er måske ikke rigtigt nok. Men det svarer måske, at hvis vi alle sammen gik i Bilka, så vi kun kunne se de ting, vi havde råd til. Det var der nok heller ikke mange af os, der synes, at det ville være den fedeste oplevelse. Jeg kan sige, for mit vedkommende, så var det ikke mange ting, jeg kunne se. Men det er egentlig derfor. Det er fordi, det er vigtigt, at vi fortæller brugeren også, hvad er mulighederne i de her. Så det er det, man får at se ind i sin portal, hvis det er rullet ud til den enkelte maskine. Den sidste ting, jeg vil vise, det er, en af de nye deployment-typer, det er det, der hedder en web-applikation. Jeg vil kun lige vise den. Jeg gider ikke at gå den igennem, fordi jeg synes måske ikke, det er den mest sexede deployment-type i hele verden. I bund og grund, så er det en genvej, som bliver placeret ind i startmenuen til en URL eller lignende. Det har nok noget at gøre med de her nye web-applications og sådan noget, som Microsoft de begynder at gøre klar til at lancere nu her med R2-bølgen, for at kunne understøtte den forretning. Det er der nok ikke nogen tvivl om. Men helt basic, så er det bare en genvej til en hjemmeside inde i startmenuen. Godt. Lad os prøve at hoppe over på klienten og se, hvordan brugeroplevelsen er, når vi installerer applikationer. Hvis vi nu starter med vores Windows 7-klient, så skal jeg lige refresh min portal. Og den er baseret på Silverlight, og jeg har et eller andet issue med min Silverlight, så det tager lige et par sekunder, inden den loader. Men de her applikationer vil så være tilgængelige herinde. Der er et spørgsmål. Det kan da godt, ja. Det kan da godt. Det er jo egentlig et meget godt spørgsmål. Jeg har mere om dependencies senere, men du kan godt for eksempel have en netbank genvej, som så er afhængig af Java, eller hvad ved jeg. Men som I kan se, nu har jeg fået to ekstra applikationer ind i min portal, og jeg kører på Windows 7, så skal vi ikke starte med at få en succesoplevelse, forhåbentlig. Nu skal jeg ikke love for meget. Og så installere min Windows 7 applikation, eller ikke Windows 7, 7-Zip. Den går i gang med at installere, og den siger, at de her detection-metoder siger, at jeg ikke allerede har applikationen, når jeg overholder de her requirement rules, der er på den her applikation. Ret enkelt, fordi jeg havde ingen requirement rules. Og hvis jeg kigger ned i min startmenu, så kan I se, at nu har jeg fået installeret den her 7-Zip. Yes? Det her, det er det, som brugeren ser ude fra PC'en af, når de logger ind. Det er en rolle, man skal installere, men ja, det er noget, der kommer standard sammen med produktet. Ja. Nu havde jeg loadet den her side her, det var egentlig bare for at spare noget tid, men i bund og grund, så er det jo bare en genvej, og man kan også inden for sit softwarecenter, det som svarer til Run Advertise Programs i 2007, klikke på det her lille link heroppe. Det gør sig synligt ved, at den er blå. Så hvis den er blå, så er det noget, man kan klikke på. Men hvis jeg klikker på den her, så åbner den her hjemmeside her, og så kan brugerne sidde herinde. Normalt vil man jo typisk gøre det, at man har en genvej til den her portal inden for sit eksisterende intranet. Eller måske har man et helt andet sted, hvor man publicerer de her applikationer. Der kommer en hel session i morgen, hvor der er rigtig meget omkring application approval-processen integreret med Service Manager. Så hvis I er mere interesseret i at få mere deep dive information omkring den her del, så vil jeg anbefale, at I går ind og ser den session. Fordi at, så meget tid har jeg ikke at arbejde med her. Men min build-app, og nu er jeg jo lidt spændt på, om det virker. Den drillede mig et par gange, på grund af alt det her med certifikater osv. Men forhåbentlig, så fejler den. Og det var egentlig også planen. Fordi jeg er jo på en Windows 7, og den her app-type her virker jo slet ikke på Windows 7. Men hvis jeg så i stedet for logger ind på min Windows 8, det var en stifinder, det kan man selvfølgelig også bruge. Og logger vi lige ind her. Sådan, det er sådan Windows 8.1. Der har jeg også min portal herinde, og jeg refresher den lige en gang igen. Og forhåbentlig så kommer min build-applikation ind, som en af de her applikationer, vi kan installere. Lad os prøve at se, om vi ikke er så heldige. Yes, install. Om jeg er helt sikker. Det er vi. Den evaluerer reglerne, den evaluerer requirement rules, dependencies osv. Så går den i gang med at installere. Og forhåbentlig, kan I se her, der kommer downloading and installing software. Og hvis vi er rigtig heldige, så går det også godt. Jeg tager lige lidt vand. Ja, nu må vi se. Den ene gang, jeg installerede det her til sidst, der virkede det. Lad os prøve at se. Nogle gange, når man har softwarecenteret kørende her, så kommer pop-up'en ikke. Jeg prøver lige at refresh den en gang. Nej, den står der ikke endnu. Der står stadigvæk en ståling. Vi lader den lige stå lidt, og så vender vi tilbage til den. Vi prøvede to gange. Den ene gang, der stod den og kørte en ståling rigtig længe, så genstartede maskinen, og så virkede det. Nu ser det ud som om, at den står i den her installing igen. Den har en default timeout på 5 minutter, så vi vender lige tilbage til den i den næste demo og ser, om den virker. Jeg håber virkelig, at jeg får den til at virke, for det er en super, super, super fed app. Godt. Jeg hopper lige tilbage til sliden en gang. Det var, jeg trykker på den her. Det næste, vi skal kigge på, det er... det var lidt frem og lidt tilbage. Det var targeting. Den kom lige der. Sådan. Når vi targeter de her applikationer, hvad er det så, vi skal vælge? Mange af jer, der har kørt 2007, har måske gjort det på den måde, eller formentlig gjort det på den måde, at I har haft en collection per applikation. Det er der sådan set heller ikke noget til hinder for, at vi kan gøre i 2012. Det virker måske bare en lille smule omsonst, når det er sådan, at vi har så mange forskellige deployment-typer, og vi har så mange brugere at arbejde med. Så det giver rigtig meget arbejde internt, selvom meget af det kan automatiseres med at håndtere, når folk får nye PC'er osv. Som udgangspunkt, så kører jeg efter de her best practices og de her råd, når det er sådan, at jeg er ude ved kunder. Og den første, det er at target alt, hvad der er required til både brugere og devices, alt afhængig efter, hvad behov man nu har. Men har man noget, der er available, så nøjes med kun at gøre det tilgængeligt for brugerne, hvis det kan lade sig gøre. Og den grund til, at det er vigtigt, det er fordi, at available applications til users, det popper op i den her flotte portal, som vi så lige før. Men hvis det er available applications til systemer eller til devices, så dukker det op inde i vores softwarecenter, altså vores gamle Run Advertise Program. Og det her med at have forskellige typer applikationer, som er available, som dukker op forskellige steder, det er i hvert fald min opfattelse, at det ikke nødvendigvis er noget af det, der gør, at brugerne de bare sidder og tænker, det er da helt vildt let og intuitivt at arbejde med det her. Tværtimod, det er noget, der virkelig skaber noget frustration. Så det er bedre at gøre det required, sådan at brugeren ikke skal tage stilling til det, hvis det er sådan, det er target og devices. Det næste, vi så løber ind i, det er muligheden for at bruge collections med brugere i, til at gøre de her applikationer available på. Der kan man selvfølgelig også lave en collection på hver applikation, og så sidde manuelt og proppe brugere ind i det, eller lave AD-grupper, hvor I så sidder og håndterer det på den måde. Det løser det trods alt en lille smule, fordi det gør, at når folk får nye PC'er, så behøver I ikke manuelt at gå ind og flytte dem deres devices over i nye collections. Men jeg vil tro, at rigtig mange af jer allerede i forvejen har distributionslister, i for eksempel Exchange, som afspejler jeres organisationsdiagram, hvor I har hele virksomheden, og I har nogle business units, og I har måske nogle departments nedunder. Og ved at bruge dem og lave dynamiske collections på baggrund af de her distributionslister, så får man faktisk tit og ofte nogle collections, som bliver vedligeholdt formentlig af HR eller nogle helt andre. Og når folk skifter afdeling, jamen, så får de helt automatisk deres nye applikationer og sådan noget gjort til rådighed. Så på den måde, så synes jeg, det er meget enklere at gøre det på den måde. Det kan godt være, at det kun tager 75% af jeres applikationer, som I har gjort available til brugere. Men det betyder, at der er mindre arbejde for os, og når folk skifter stillinger internt, så sker tingene automatisk. Man kunne selvfølgelig også gøre noget tilsvarende med OU'er, men der er altid reglen, der bekræfter undtagelsen. Der kan godt være en leder, der måske er leder for to business units eller for to departments. Og det er svært som bruger at ligge i to uger. Hvis der er nogen, der har et tip til, hvordan man gør det, så vil jeg i hvert fald gerne høre om det. Men som udgangspunkt, så de her distributionslister afspejler vores organisation. Så prøv at tænke den tanke ind i det, når I designer jeres setup i forhold til targeting. Content management. Der er rigtig meget at sige omkring content management, men det er også begrænset, hvor meget tid jeg har at snakke i. Så derfor har jeg valgt at fokusere udelukkende på, hvad der er nyt i 2012 R2. Til gengæld, så synes jeg, der er så meget nyt, at det faktisk egentlig ikke er helt uinteressant endda. Hvis vi nu kigger på content distribution, så er det sådan, at hvis vi laver en pakke, der fejler, fordi vi måske har lavet den forkerte source, og måske har peget på hele vores content library og har sendt det ud til, til et distributionspunkt, så er det i dag meget svært, eller i hvert fald ikke nødvendigvis den letteste proces i hele verden at stoppe den her udrulning af, de her pakker her. Det man nu har fået, det er, at vi har fået sådan en slags håndbremse, hvor vi kan gå ind på vores monitorerings workspace og finde vores kopiering eller pakke transfer og højreklik på den og cancel den. Jeg siger ikke, at det er en funktion, jeg har brugt rigtig meget, men jeg er rigtig glad for, at den er der, fordi at vi er kun mennesker, og vi kan komme til at lave fejl, når vi targeter vores applikationer eller vores distribution points. En anden ting, som jeg synes er rigtig lækkert, det er muligheden for direkte inden for monitoring workspacet at kunne retry en distribution. I har sikkert alle sammen prøvet at rulle software ud til 50 distributionspunkter, og så sidder I med to af dem, der er fejlet. Og man kan så ikke inden for monitoring af sætte det i gang igen. Vi skal ud på distributionspunktet, vi skal ind og finde pakken, markere den, identificere den, og så trykke redistribute. Den har vi nu fået lagt over i konsollen. Og så er der en anden ting omkring content distribution, som jeg personligt er rigtig glad for. Jeg har arbejdet med nogle kunder, som har rigtig mange distributionspunkter. Blandt andet distributionspunkter, der ligger på lokationer eller geografiske områder af kloden, hvor man bare tænkte, det var da helt utroligt, at der overhovedet var strøm derude, men hvor det kan tage simpelthen måneder nogle gange at sende pakker derude, eller i hvert fald op til flere uger. Og nogle af de problemer, der afspejler sig i det, det er, at når vi begynder at sende pakker ud til for eksempel 100 distributionspunkter, så starter den bare fra toppen af. Og hvis det er sådan et eller andet 3G-modem ned i Abbasadjan eller et eller andet, så tager det altså utrolig lang tid, inden vi kommer ud til mange brugere. Det vi har, mange af os måske har valgt at gøre for at løse den problematik, det er at lave forskellige distribution point groups, hvor vi har hurtige, mindre hurtige, langsomme, helt vildt langsomme og distributionspunkter, som vi måske egentlig helst havde været foruden, og så har vi egentlig rullet ud til dem i en rækkefølge, for ligesom at få pakkerne ud til brugere så hurtigt som muligt. Det er især vigtigt, når vi snakker sikkerhedsopdateringer, at der ikke går flere uger, inden at de ryger ud på de her distributionspunkter, for ellers så fejler de jo bare tilbage og henter pakkerne inden for vores datacenter. Men i 2012R2 har vi nu fået en funktionalitet, hvor at den hver eneste gang, den laver en distribution, laver en måling på den her transfer, på hvor hurtigt den sender den her pakke. Jeg ved ikke, hvordan den regner det ud, og det er heller ikke noget, I kan tweake på, eller jeg har ikke engang fundet ud af, hvor man kan se det henne endnu. Men den gør det hver eneste gang, man laver en ny deployment. Og det betyder, at når I ruller ud til samtlige distributionspunkter på en gang, så starter den med den hurtigste og slutter med den langsomste. Det betyder ikke nødvendigvis, at den samlede distributionstid er hurtigere. Men det betyder, at vi kommer ud til mange flere brugere, og dermed sparer meget mere båndbredde på langt kortere tid. Så det er en feature, som jeg synes er rigtig lækker. Så er der kommet... Ja. Det er i hvert fald ikke noget, der ligger inde i konsollen, og det er heller ikke noget, der er supporteret. Men hvis du finder ud af, hvor man afspejler det hen, eller hvor man læser de her værdier henne, så vil jeg gerne have en mail. Fordi det er ikke lykkedes mig at finde ud af det endnu. Så, men det ligger der jo sikkert et eller andet sted. Så jeg tror ikke, det er noget, man kan styre. Eller det er det måske, hvis man hacker systemet, men det er ikke noget, jeg har kendskab til. Så er der kommet nogle nye rapporter. De her rapporter, de viser, hvor meget vores distributionspunkter de bliver brugt. Jeg synes, det er super cool, at jeg nu kan gå ind og lave en rapport, der viser mig, de her distributionspunkter, bliver de rent faktisk overhovedet brugt? Eller bliver de brugt så meget, at det måske var på tide at implementere en ny? Mange af jer ved, at der ligger en ny, eller der ligger sådan nogle scheduled tasks ude på alle vores systemer efterhånden. De ligger også på vores distribution point. Der ligger en content validation osv. Men nu er der kommet en ny en, som også evaluerer, hvor meget det her distributionspunkt det er blevet brugt. Distributionspunkterne, hvor mange pakker, der er blevet downloadet, hvor mange megabyte osv. Det kan vi gå ind og trække en rapport på, og så kan vi så se, hey, der har vi nogle distributionspunkter, som virkelig måske overhovedet ikke laver noget som helst. Lad os lukke dem, eller vi har nogle andre, hvor at vi måske skal have nogle flere. Med hensyn til pull distribution point, hvor mange af jer enten nu eller dengang I kørte 2007, har arbejdet med branch distribution points i 2007? Er der nogen, der stadigvæk kører med dem? Nej. Men når man migrerer i R2-delen, så bliver et branch distribution point nu helt automatisk til et pull distribution point. Og pull distribution point har fået nogle nye funktionaliteter, der gør det muligt at køre randomization, hvis vi har flere sources. Vi har mulighed for at prioritere vores sources. Og det betyder igen, hvis vi har rigtig mange distributionspunkter, så kan vi faktisk tage og fjerne noget af det load. Den procesdel, den ligger i dag inde på vores site-server ud til vores distributionspunkter. Men hvis vi laver distributions- eller pull-distribution points, så ligger processeringen ude på de her distributionspunkter. Og det vil sige, at vi kan egentlig offloade nogle af noget af den CPU-processering, der ligger inde på site-serveren, ved at køre det ud på vores distributionspunkter. Og det betyder, at vi formentlig kan have færre eller mindre ressourcer. Vi behøver ikke så mange ressourcer inde på vores distributionspunkt. Har vi rigtig mange distributionspunkter, så er det noget, jeg synes, I seriøst skal overveje at kigge på. Det fungerer jo selvfølgelig på samme måde som med branch distribution points, at klienterne downloader via bits, så det tager lidt længere tid at få dataene derud. Men samlet set, så sparer det måske noget infrastruktur i den anden ende. Nu er jeg gået i pauseskærm her. Så ved man godt, man har talt for længe, ikke? Lad os prøve at kigge på vores infrastruktur omkring pull distribution point. Jeg har her i mit demo setup, der har jeg tre distribution point. Jeg har en 0.1'er, som er min site server, så har jeg et offloaded distribution point, og jeg har et pull distribution point. Hvis jeg tager egenskaber for mit pull DP, så kan I se, at jeg har en source, der i det her tilfælde, eller en master, om I vil, som er CM02. CM02 er ranket som 1, og jeg har mulighed for at tilføje min 1'er, som også har en rank 1. På den her måde, så vil det være et opsæt, hvor at jeg random vil tage en af de her to distribution points og hente mit content fra. Hvis jeg prioriterer dem som 1 og 2, jamen, så giver det ligesom sig selv, hvad det er for noget, den vil tage først. Og det kan for eksempel give mening ved virksomheder, som måske er baseret her i Danmark, og så har de måske et globalt MPLS-netværk. Men i USA har de et MPLS-netværk, hvor at de bruger et amerikansk MPLS-netværk, som så også er forbundet til worldwide. Så vil man gerne holde så meget som muligt trafik ind i det amerikanske MPLS. Og det kan man gøre ved, at man på hovedkontoret placerer nogle distributionspunkter, og så på alle de her regionskontorer laver pull distribution point, som så henter det fra den her regions hovedkontor. Det sparer båndbredde, og for nogens vedkommende er båndbredde lige med rigtig mange penge. Godt. Hvis vi kigger på distribution point nummer 2, så kan vi se herinde, at jeg har nogle skedulerede task. De ligger her. Content usage, altså hvor meget bliver der egentlig brugt, den kører skeduleret en gang om dagen. Og hvis jeg prøver at hoppe tilbage på min server, skal vi lige prøve at se, om jeg kan finde ud af det. Den er her. Så har jeg en rapport herinde, under software distribution og content, der hedder distribution point usage summary. Det er den her. Og så vælger jeg det distribution point, jeg godt vil se status på. Og så får jeg så et overblik her, en linje per dag, hvor meget content der er blevet downloadet, hvor mange requests der har været, og hvor mange unikke klienter, der rent faktisk har fat i det her distribution point. Enkelt og lige til i forhold til, når vi skal ud og beslutte, om vi skal implementere noget nyt. Yes, vi hopper tilbage. Nej, er der mere, jeg godt lige vil vise? Content, nej, det er vist meget godt. Den var der. Requirement rules og global conditions. Jeg vil dele den op i to, og så kun snakke om requirement rules her til at starte med, bare lige sådan, at alle ved, hvad det er, vi snakker om. Requirement rules er nogle egenskaber på vores device, som vi kan måle på, inden vi vælger, hvad det er for en deployment-type, vi vil installere. Hvis vi har forskellige operativsystemer, f.eks. en PC og en Mac, så vil det være meget passende at have en deployment-type, eller en requirement rule, der siger, at du er en PC, så er det den her, er det en Mac, så er det den her. Men det kunne også være requirement rules i forhold til, har jeg nok RAM, har jeg nok diskplads, har jeg en hurtig nok CPU, alle de her ting. De her ting, der afspejler, hvad det er for en klient, vi har testet de her ting på, sådan at vi er sikre på, at når vi ruller applikationen ud til brugerne, og de forsøger at installere den her applikation, at de så får en god oplevelse, i stedet for at vi bare risikerer at smadre deres PC. De er evalueret i real time, og det vil sige, at for jer af jer, der har lavet collections på baggrund af maskiner, der har så meget ledigt dit og dat, som typisk er baseret på historiske data, hardware inventory osv., jamen så er det her evalueret real time ude på klienten på det tidspunkt, hvor brugeren vælger at installere applikationen, og den evaluerer, inden den overhovedet begynder at downloade noget af det her content. Mange af jer har måske lavet scripts, der kan håndtere den her del, men problemet er, at de her scripts og alt det her, det bliver jo downloadet, og mange gange bliver content downloadet, inden egentlig, at det her det bliver evalueret. Det er jo lidt åndssvagt at downloade en gigabyte data, for så efterfølgende at finde ud af, at det ikke passer til maskinen. Dependencies. Du snakkede lidt om dependencies lige før, i forhold til, kan vi lave dependencies på webapplikationer. Mange applikationer har afhængigheder til andre typer af applikationer, eller mange gange det her, jeg kalder middleware, altså ikke rigtige applikationer, men sådan noget som Java, Silverlight, .NET Framework, Visual C++ osv. Det man kan gøre, det er, at man kan lave de her dependencies og lægge ind på sine applikationer, i modsætning til 2007, hvor vi bare havde mulighed for at lave sådan en lang streng, så har vi nu mulighed for at lave and og or osv. i forhold til de her applikationer, og deploye noget, hvis det mangler. Her er et eksempel. Hvis det er sådan, at vi vil installere den her applikation, jamen, så kræver det, at vi har .NET Framework version 4 eller 4.5. Hvis ingen af de to er til stede på maskinen, jamen, så fejler den bare med requirement not met. Hvis det er sådan, at vi gerne vil have den her applikation, så skal vi også have Internet Explorer enten 9 eller 10. Og i det tilfælde, at ingen af de to er present, så installerer 10'eren. Dependencies er selvfølgelig bare almindelige applikationer og kan naturligvis rulles individuelt. Men lad os prøve at kigge lidt på dem. Skifter lige igen. Der bliver en forfærdelig masse skiften her frem og tilbage nu. Det kan være, at jeg vælger bare at blive over i det her demo-setup. Nu må vi lige se. Jeg tager ind på min server her. Vælger en applikation. I det her tilfælde her, så tager jeg min Office Communicator. Det er godt nok en gammel applikation, men den virker stadigvæk. Så hvis jeg nu gør det, at jeg ind under min deployment-type vælger den og siger egenskaber. Hovsa. Prøv lige igen. Properties. Så kan I se herinde, at jeg har nogle requirements, der skal være opfyldt, for at den her maskine vil installere de her, den her deployment-type. Og jeg kan tage memory her, greater than or equal to, for eksempel 512. Jeg kan vælge, at den skal have en disk, som har noget ledig diskplads. For eksempel vores systemdrev, greater than or equal to 500. Sådan. Når I laver de her requirement rules, så er det vigtigt, at I ikke kigger på os og siger, nu skal vi sætte den så lavt, at alle de kan få den. Fordi så kan det sgu være lige meget med at lave de her requirement rules. I skal lave den så højt, at alle de mest brugere, der vælger at installere den her applikation, de får en god oplevelse. Og ellers så er det en anden måde, de skal have applikationen på. Så vær lidt kritisk i at sætte det her lidt højt, sådan at brugerne de får en fornuftig oplevelse. Vi kan proppe alt muligt på. I kan se, der er en række indbygget herinde til devices. Der har vi blandt andet operativsystem og OU. Vi har også noget, der hedder ownership. Det er også noget nyt, noget, der er kommet i R2. Og med alt det her bring your own device, så er det vigtigt, at vi kan identificere, hvem det er, der ejer den her device. Hvis det nu er en mobiltelefon, som vi enroller via Windows Intune og synkroniserer det ind i Config Manager, jamen ham, der ejer devicen, det er jo vigtigt for os måske at beslutte os for, hvordan vi ønsker at præsentere den her applikation ude for brugeren. Det kan også godt være, at vi ønsker at lave en regel, der hedder, her har vi et bilagsgodkendingssystem, som vi gerne vil have ude på folks smartphone, men vi vil ikke installere den, hvis telefonen er jailbreaket. Det er faktisk også noget, man kan inventory og måle på i Config Manager. Det må du i hvert fald. Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg gentager lige spørgsmålet, sådan at alle de lige får den med. Spørgsmålet det går på, hvis jeg definerer en OU for bruger, og brugeren ligger i den forkerte OU, får brugeren så et klart svar om, at det er den her OU, der er skyld i, at du ikke kan installere applikationen. Nej, det gør han ikke. Og vi er rigtig, rigtig, rigtig mange, der har påpeget den her problemstilling over for Microsoft. Nu er det lige præcis med OU, at det er måske lidt svært, fordi det er ikke noget, brugeren kan gøre noget ved. Men brugeren kan måske forholde sig til det. Men hvis det nu for eksempel havde været du kræver 500 megabyte ledig diskplads, og du har kun 498, så kunne det jo være, at brugeren selv kunne finde ud af at gå op og tømme hans papirkurv, og så prøve igen, og dermed spare et supportopkald. Så jeg er 100% enig i, at det er et kæmpe issue, og vi har givet den her feedback til Microsoft, men jeg kan kun anbefale, at du laver den her feedback igen på Connect. Fordi jo flere, der kommer med den, og skriver den gerne som en business case eller et scenarie, fordi så har ting med ligesom at komme højere op i systemet internt i Microsoft, og så begynder de at kigge på det, hvis det er et scenarie. Jeg tror, det er noget, marketing har fundet på. Men hvis det bare er dig, der synes, at det kunne være smart et eller andet, det skal du ikke skrive, så kigger de ikke på det. Jamen, jeg er fuldstændig enig, og dataen er tilgængelig. Det er kun et spørgsmål om at gøre det synligt for brugeren. Lige præcis med OU skal I lige være opmærksom på, at hvis I specificerer en OU, som hvad hedder det, som en requirement rule, og I efterfølgende forsøger at rulle den her applikation ud via en task sequence, altså som del af jeres OS deployment, så vil applikationen fejle. Fordi på det tidspunkt, hvor brugeren eller hvor applikationen bliver installeret, og maskinen spørger sig selv, så har den ikke den værdi tilgængelig, og det har den ikke blandt andet, fordi at group policies er deaktiveret som en del af udrulningen, for ikke at forstyrre vores udrulning. Og det er faktisk en del af den proces, eller den samme logik i hvert fald, der gør, at computeren selv er klar over, hvad for en OU den ligger i. Så på den måde, ligesom når I kører en GP Result, så kan I se, at jeg ligger i den her OU. Men det er den faktisk ikke i stand til. Så det skal I lige være opmærksom på, hvis I bruger OU som requirement rule. Det er jeg selv løbet ind i ude ved nogle kunder. Jamen, altså som udgangspunkt kan man nok godt finde en anden måde at håndtere det på, hvis var. Blandt andet via distributionslister osv. Men jeg er fuldstændig enig i, at det ville være dejligt for brugeren selv at få at vide, hvad det var, der var galt. Det kunne også være, at man var primær bruger eller ej. Eller man har det forkerte operativsystem. Nu for eksempel, du så selv fejlmeddelelsen på den her Windows 8-app. Din PC overholder ikke kravene. Det kan for eksempel være, og så kommer der en liste. Jeg synes ikke nødvendigvis, den skaber mindre supportopkald, end at fortælle brugeren, at du kører det forkerte operativsystem. Men det er måske bare min holdning. Dependencies i det her tilfælde her. Hvad er det for en, vi har med at gøre? Det er Office Communicator. Jamen, vi har blandt andet dependencies for Visual C++. Så den kan vi lige prøve at lægge ind. Og i det her tilfælde, der har jeg et par eksempler. Jeg kunne for eksempel lægge en 64-bit ind. Og så er jeg nødt til lige at markere en af gangen. Klik OK. Og så kunne jeg så også lægge 32-bit versionen ind. Den ligger der. Og OK. Nu har jeg tilføjet to forskellige applikationer, eller deployment-typer, eller hvad vi nu vælger at kalde det her, som begge to repræsenterer den her requirement rule. Og da de ligger inde i den samme regel, så bliver det en all rule. Og det vil sige, at jeg har måske nogle requirement rules på de her to forskellige deployment-typer, hvor den ene skal være 32-bit, og den anden skal være 64-bit eller 32-bit. I det her tilfælde der har jeg sat auto-install på begge to. Hvis jeg så laver en ny requirement rule, nu tager jeg bare et eller andet eksempel, Java for eksempel, og siger, at vi skal have Java version 17, eller Java version 21. OK. Så vil det være sådan, at hvis I kigger herude, så står der and, det vil sige alt, hvad der står i den her, det er det her oppe, altså enten den ene eller den anden, og enten den ene eller den anden. Så på den her måde, så kan vi så kombinere de her requirement rules i forhold til, hvad det er, den her applikation, den kræver. Alt i alt en meget enkel og intuitiv måde, synes jeg, at få et overblik over det. Hvis man går ind og tager egenskaber for en applikation, så er der en ret lækker feature, hvor man kan højreklikke på den, og så sige View Relationship, og så se Dependencies. Og så kommer der noget, der minder om en visio-tegning, hvor man fit screen for en... Et lille diagram, der ligesom viser, hvad det er for nogle afhængigheder, der er mellem de her applikationer. For lige at spare lidt tid, så vil jeg ikke vise, hvordan jeg ruller den ud, men brugeroplevelsen er jo det samme som før, bortset fra, at den også henter de her requirement rules og installerer det. Så sådan fungerer requirement rules og dependencies. Tilbage til min slide. Nu hedder det en slide, en demo, en slide, en demo, så jeg håber, at vi har 25 minutter tilbage. Global conditions. Det er jo sådan, at fundamentet for de her requirement rules, det er det, der hedder global conditions. Det her med, at vi har den her ene værdi, vi kan måle på, som så skal have en eller anden resultat. Der ligger nogle indbygget, der ligger blandt andet de her med RAM osv., men vi har også mulighed for at lave vores egne, hvis det vi gerne vil måle på, det ikke nødvendigvis ligger i konsollen. For eksempel så kunne det være, at vi godt ville måle på, om det var en maskine, vi havde rullet ud. Så hvis vi har lavet en tatovering af vores registry som en del af vores OS deployment, så kan vi lægge de her applikationer på kun i det tilfælde, at det er, at den her nøgle eksisterer, og at det, vi dermed ved, det er en, vi har rullet. Hvis vi kigger på, hvad en global condition det er, så kan vi se helt op i toppen af den her madpyramide, eller hvad vi nu vælger at kalde den, der er der den her requirement rule, hvor vi siger, jamen, corporate device skal være true. Corporate device kunne så være en global condition, som igen peger på en registreringsnøgle. Og det vil sige, at vi kan egentlig måle på stort set alt. Det kan være VMI-kald, det kan være filer, det kan være folder, det kan være registry, det kan være AD-forspørgseler, scripts, anything, som I nu måtte have lyst til. Jeg er meget stor fortaler og rigtig glad for global expressions, som er en samling af de her conditions, hvor vi nu kan vælge at spørge om flere ting. Det scenarie, hvor jeg synes, at alle skal vælge at implementere det her i, det er, at man til alle sine, hvad skal man sige, deployment scenarier laver en global expression. Global expressions har sine fordele, og det har sine ulemper. Og jeg skal nok komme ind på begge dele. Men for eksempel, så kunne vi have en, der hedder min standard desktop i firmaet. Jeg kunne have en, der hedder min standard PC, der stod hjemme ved brugeren, som nu er lightjoinet til vores AD via vores nye 2012 R2 features. Det kunne være vores Mac-maskiner, det kunne være vores, hvad ved jeg, DMZ-server, alle mulige tænkelige deployment-scenarier, som vi ønsker at benytte os af. Det, der egentlig skal afspejle den her regel, det er, når vi lægger nye applikationer ind, hvad er det så, vi tester de her applikationer på som minimum, altså vores baseline? Alt det her, det skal være på plads. Det kan vi specificere i sådan en global expression her. Det er egentlig ikke så meget på grund af targeting. Det er mere et spørgsmål om at sikre, at brugeren får en god oplevelse. Og det kan vi give dem. Men samtidig, så giver vi os selv som administrator en rigtig dårlig oplevelse, synes jeg. Og nu kan jeg godt prøve at lave en lige som eksempel her, bare lige ganske kort. Hernede under Global Expression, Global Conditions, der kan jeg lave min egen værdi, et eller andet jeg vil måle på. Nu prøver jeg bare lige for sjov at lave en, hvad skulle vi måle på? Office. Er nogen af jer, der ruller Visio og Project ud? 5. Vi andre, det bruger vi ikke, niks. Hvad hedder det, den der frokost, der ligger helt nede i maven nu? Hvad hedder det? Det er jo sådan, at når man ruller for eksempel Visual Project ud, så skal det have samme arkitektur som den Office-pakke, der ligger på PC'en, hvis man har sådan en. Man kan ikke installere 64-bit Visual, samtidig med, at man har en 32-bit Office. Så derfor ville det være fedt at have en requirement rules, der tjekker på, om Office er 32-bit eller 64-bit. Og nej, vi kan ikke tjekke på hverken operativsystem eller hardware. Fordi de fleste af os kører jo formentlig 64-bit hardware, 64-bit Windows og 32-bit Office. Så det er vi nødt til ligesom at tage højde for. Men vi kan lave for eksempel en, der hedder, nu kalder jeg lige, lave en lige underscore her, kalder den Office Business. Nu har jeg ikke Office installeret på den her maskine. Så jeg har lavet den her registreringsnøgle hjemmefra, bare lige for at kan browse mig hen til den. Men når jeg peger på den, så vil jeg faktisk kunne specificere en remote maskine connected til den, og så browser registry på den maskine. Det kræver, at jeg har enabled remote management, eller det hedder winrm/quickconfig, eller bare mellemrum quickconfig, så har jeg mulighed for at connecte til den her maskine. Men hvis jeg går ned under software i min local machine, finder Microsoft og Office, og hernede der har jeg så 15 og Outlook, og så ligger den her bitness her. Den her værdi, x86 og x64, viser, om det er den ene eller den anden type Office, jeg har installeret. Og selvom den hedder Outlook, så ligger nøglen der alligevel, også selvom man ikke har installeret Outlook. Så den kan vi godt bruge til at måle på. Jeg har lavet en blogpost, der beskriver step by step, hvordan man kan lave nogle af de her eksempler. Og både med hensyn til Office og problematikken omkring det, så ligger der links til alle de artikler i den sidste slide, som I kan downloade, når I kommer hjem. Hvis jeg, nu har jeg den her, og den kan jeg så vælge at lægge ind på en applikation. Jeg vil så også prøve at lave en expression, altså hvor jeg har flere, og den kunne så hedde for eksempel, hvad ved jeg, en standard, hosa, en standard contuso, skal ikke bruge det, contuso, sådan der, PC, og så kan jeg lave min expression. Og herinde kan jeg så tilføje forskellige værdier, for eksempel, jamen den skal have noget RAM, den skal have, hvad hedder det, noget diskplads, den er der, 500, og så skal den have noget, ja lad os da bare tage vores custom her, den skal køre Office x86, sådan, meget enkelt, og som I kan se herude, så står der AND. Nu kommer jeg med et fuldstændig åndssvagt eksempel, men det er mere bare lige for lige at vise jer, hvordan det virker. Jeg kan ændre den her til OR, og det vil sige, som det står nu, så er det den her nede eller alt det her op. Så hvis det er den her eller den her og den her op, så skal man lige markere de her og så gruppere dem som sådan en class. Det kan godt nogle gange være lidt svært lige at gennemskue, synes jeg, inde i konsollen hernede. Men hvis man kigger på den her nede i bunden her, så kan man måske bedre se den query, eller hvad vi nu vælger at kalde det dernede. Hvis jeg lige flytter musen her igen. Det er i hvert fald mere læseligt, også i forhold til dokumentation, hvis I spørger mig. Jeg siger cancel, jeg ønsker ikke lige at bruge den her. Nu skal jeg prøve at vise jer, hvad der sker, hvad fordelen og hvad ulemperne det er, ved at lave de her requirement rules per applikation, og hvad man får ud af det, hvis det er sådan, man laver de her expressions. Den største udfordring ved at lave requirement rules, lad os sige, I har en standard PC i jeres firma i dag, der hedder Windows XP eller Windows 7. Det er det, I måler og tester og laver alle jeres applikationer til. Så går der lidt tid. Vi spoler tiden frem til i dag. Og nu hedder det Windows 7 eller Windows 8.1. Hvis I har 2.000 applikationer, så skal I så ind manuelt og rette de her requirement rules. Eller sige, man kunne også begynde måske at overveje at bruge sådan noget som PowerShell og sådan noget, hvis man står i den situation. Men teknisk set, så skal I manuelt ind og rette det på alle jeres applikationer. Ved at have en requirement, eller ved at have en global expression, så kan I nu rette, hvad en standard PC den er, og så er det rettet på alle jeres applikationer. Men lidt med reference til den historie, du kom med før omkring, kan brugeren se osv., så har jeg lavet to demo-apps her, som begge to har de samme regler, og begge to fejler. Jeg har disk, 500 megabyte, og jeg har RAM, 20 gigabyte. Det fejler det så på. I det her tilfælde er der nogen, der kan gætte på hvad? Vi gætter på RAM. Men det, der egentlig er i det, det er, at hvis jeg går ned under min monitorerings-workspace, finder min deployment og finder mine to demo-apps, så kan I se her, den første her med standard requirement rules, den er blå. Det betyder requirement not met. Fint nok. Lad os prøve at grave lidt ned i den. Requirement not met. Jeg kan se her, at jeg har en enkelt maskine, der fejler på, at den ikke er Windows 7. Asset 1. Det er min klient 3. Den kører Windows 8. Okay, det kan jeg så gøre noget ved, eller acceptere, at det er, som det er. Den anden, den med hvad hedder det, med rammen, den fejler på alle tre maskiner. Og det, der er det rigtig fine her, det er, at jeg som administrator har adgang til de actual value, altså de data, som kommer ude fra klienten af. Og det er jeg rigtig glad for det betyder, at jeg meget enkelt og simpelt kan sidde her i min konsol og overveje, hvad problemstillingen er, hvad jeg vil gøre ved det. Men hvis jeg nu bruger min før omtalte Global Expression, hvor jeg er rigtig glad for det, og som gør mit administrativ lidt lettere, så kan I se hernede, at jeg har nu tre klienter, der er fejlet på det samme, men jeg får bare at vide, at den skal være true, og den er false. Men jeg kan ikke se værdierne. Jeg gjorde Microsoft opmærksom på det her problem i maj måned, her tidligere i året, og oprettede en sag på det, de afviste og fikste det, og sagde, at det var bare design. Så skrev jeg en lang blogpost omkring det, som jeg publicerede og beskrev problematikken sådan i et scenarie, hvor det ligesom var noget, man sidder og arbejder med, og lagde det ud på nettet. Og det gik 2 dage, så fik jeg en mail om, at det ville blive rettet i den næste version af Config Manager. Så nogle gange er det også et spørgsmål om bare at gøre det så synligt, at så sige, jamen hvis I ikke vil, som jeg vil, så står jeg bare og hyler og stamper i gulvet og gør alle opmærksom på det. Nej, det skal I selvfølgelig ikke gøre. Men det er et spørgsmål om at præsentere det som et scenarie, frem for at præsentere det, som mig som IT-administrator synes, det kunne være rart. Lav og beskriv et scenarie, og så retter de det for jer. Det er næsten sikker på. Godt. Tilbage til vores slides. Dem skal vi også have lidt af. Simulated deployment. Måske lidt tyndt emne at have med på sådan en konference som det her, vil jeg nok have sagt tidligere. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, er der nogen herinde, der kender eller bruger simulated deployment? Eller nej, jeg vil gerne have vide, er der nogen herinde, der bruger simulated deployment, inden de ruller ud rigtigt? En. Er der nogen af de andre, der ved, hvad det går ud på, eller ved, hvad det er? 5. Godt, 7. Det er i orden. Jamen, simuleret deployment, det er faktisk, at jeg deployer min applikation til enten devices eller brugere, uden rigtig at deploye den. De downloader deres policies, og så efterfølgende, så evaluerer de, hvis jeg nu havde deployet den her applikation til alle de her brugere, eller til alle de her devices, hvordan ville de så have reageret? Hvad for nogle værdier returnerer de tilbage? Hvad med deres dependencies og sådan nogle ting? Vil de også blive evalueret? Vil de også blive rullet ud? Så jeg kan sætte mig ned sådan i ro og mag og så sige, har jeg nu ramt rigtigt i det her? Får jeg det, jeg forventer? Og det er måske ikke noget, jeg sådan selv har brugt voldsomt meget indtil for cirka et halvt år siden, hvor jeg begyndte at kigge lidt mere på det, fordi at en gut, der hedder Greg Ramsey, også en config manager MVP, skrev et lille PowerShell script til at promote en simuleret deployment til en produktionsdeployment. Det der er udfordringen, det er, man kan ikke lave en deployment, hverken simuleret eller rigtig, af det samme program til den samme collection. Så når man nu har lavet alt sit arbejde og er sikker på, at det her det er det helt rigtige, jamen så er man faktisk nødt til, som det er i dag, at slette den her deployment, og så efterfølgende generere en ny med de samme settings. Det giver jo, hvad skal man sige, muligheden for human errors. Ikke fordi der er voldsomt mange, men det giver en mulighed. Og Greg, han lavede det her PowerShell script. Den ligger, skal vi lige se. Den ligger hernede på mit C-drev. Der ligger sådan et right-click tools her, promote simulation to deployment. Hvad? Undskyld, tak. Jeg har et PowerShell script. Det kan være lige meget, hvor den lå henne. Men den ser sådan her ud. Og det den gør, det er, at den læser den her simulerede deployment. Læser alle værdierne af den. Og så promoter den den til en produktion. Fordi man kan godt gøre ting via SDK'et, som man ikke kan ind i GUI'en. Greg har valgt at lave det på en, synes jeg, en rigtig lækker måde. Ved at han indlæser værdierne, sletter den simulerede deployment. Og så efterfølgende opretter en ny med de samme værdier. Det giver samme resultat. Og så er der kommet en lille ting ind i konsollen, der gør, at vi kan promote det som med right-click. Der ligger også en guide i end af sliden til, hvordan man finder de her ting, og hvordan man installerer det. Men hvis jeg nu tager en eller anden app, lad os da tage Orca. Alle elsker Orca. Så laver jeg en, jeg skal lige se, om den ikke er deployet i forvejen. Jeg sletter den lige, så vi ikke løber ind i noget her. Så laver jeg en simulated deployment. Bum, bum, bum. Den er her. Jeg vælger en collection. Den collection, det kunne være all users. Og så vælger jeg install. Og så ryger den ellers bare igennem. Meget enkelt, meget simpelt. PowerShell scriptet vil jo så, på det tidspunkt, hvor jeg vælger at promote den her, sætte den som en required. Det gør den på current date og sætter den til klokken 20. Så når jeg nu er tilfreds med resultatet, nu gider jeg ikke stå og vente på, at resultatet det kommer ind, men hvis jeg markerer min deployment herinde, så kan jeg ikke rigtig gøre noget. Men hvis jeg går ned under monitorering, og det er jo det rigtige sted at gøre det her, fordi det er jo her, jeg egentlig tager stilling til, om det er gået godt eller skidt, så kan I se herude, der står simulate. Nu kan jeg højreklikke på den og sige promote simulation to production. Det der så sker, det er, at det her PowerShell script, det starter op, læser alle informationerne omkring den her deployment, og så på baggrund af de værdier, som I har sat ned i jeres PowerShell script, så genererer den så en ny deployment. Det plejer at tage et par sekunder. Så kan vi se her. Er du tilfreds med det her? Det er jeg, så jeg trykker enter. Promoting simulation, removing simulation, creating new application deployment. Og så skulle den gerne være færdig lige om lidt. Bum bum, press any key. Jeg kan ikke refresh den her, fordi der sker egentlig ikke rigtig noget. Så hvis jeg refresher den, så sker der faktisk det, at den forsvinder, som I kan se nu. Når jeg så refresher igen, så lige om lidt, så skulle den gerne dukke op igen. Og nu kan I se, nu den required, og den er sat til at køre i aften kl. 8. Jeg synes, at det her med det her værktøj gør, at det bliver meget lettere at få den proces ind som en naturlig del, i når man ruller applikationer ud til alle sine brugere. Selvfølgelig har man testet applikationen rigtig godt og grundigt funktionalitetmæssigt, inden man sætter den i produktion. Men bare lige for at sikre, at vi ikke kvejer os fuldstændig, så synes jeg, det vil være en rigtig god rutine at få med ind i sin proces. Greg har lavet rigtig mange forskellige eksempler på de her right-click tools, og hvis der er nogen af jer, der er gode til PowerShell, eller har idéer til, hvordan man ellers kan udvide det her, jamen så gå ind og få noget inspiration inde på hans blog, og udvikle, hvad der nu passer til jer. Der ligger blandt andet noget content-validering osv. Godt. Yes. Du kan godt vælge at lave en, der laver den available i stedet for, men da jeg lavede den simuleringen første gang, der valgte jeg, om den skulle være installed, eller om required eller available. Og den værdi vil blive trukket med over. Eller så kan du sætte det i dit PowerShell script. Det kan være, at du skal lave to varianter af den, hvis det er det, du gerne vil. Du tænker på, ja, spørgsmålet det var, om man skulle køre det inden for konsollen, eller om man også kunne køre det på sin arbejdsplads. Hvis du har administrationskonsollen installeret på din PC, det er det, du tænker på. Det er klart, det kan du godt. Du skal bare have PowerShell scriptet tilgængeligt, og du skal have installeret det her right-click tool, som i bund og grund bare er en XML-fil, som du propper ned i din admin-konsol-folder. Ja. På samme måde som hvis du har en MDT-integration i Config Manager, jamen hvis du vil have de features med ind i konsollen, så skal du også have det installeret ud på de PC'er, hvor du har konsollen installeret. Super. Jeg skal til at speede lidt op, kan jeg se. Det har vi været igennem. Demoen har vi været igennem. Uninstall. Der vil nok være nogen, der siger, uninstall, det er måske lige usexet nok at tage med på sådan en marketing summit, eller hvad vi nu kalder sådan et event, som Campus Days det er. Fordi det er jo ikke rigtig noget, der sælger billetter, at man kan uninstall en applikation. Og det vil jeg som udgangspunkt måske egentlig give ret i. Men jeg synes alligevel, at det er vigtigt at kunne forstå, hvordan det hele det hænger sammen, når man begynder at lave application supersedens, som er den demo, der kommer lige her bagefter. Og så synes jeg, at der er alt for mange, som sidder derude og laver applikationer, og som så alligevel ikke tager stilling til, at man også på et eller andet tidspunkt skal pille applikationerne af. Og det er faktisk ved uninstall, at jeg ofte er løbet ind i de største udfordringer, dem vil jeg prøve at vise jer nogle af. Men i bund og grund, så er en uninstall bare en deployment på præcis samme måde som en install. Den kan kun være required, den ligger ude på maskinerne, og hvis noget mangler, eller hvis noget er der, jamen, så bliver den afinstalleret ved hjælp af de her, altså måden den detekter den på, det er de her detection rules, og så piller den af igen. Når den er færdig med at afinstallere den, så kører den her detection rule igen. Og lige nøjagtigt den del, den kan i nogle tilfælde gå hen og give nogle udfordringer. Hvis man har kommet til at deploye både en install og en uninstall til den samme device eller bruger, jamen så vil der ske det, at det er install, der vinder, fordi vi ikke ønsker at breake noget. Men lad os prøve at hoppe tilbage til vores demo. Og hvis vi nu gør det, at jeg lige kigger herover på min PC til at starte med, så har jeg en klient 2, hvor jeg har installeret noget, der hedder FileZilla FTP Client. FileZilla FTP Client er ikke en rigtig MSI-fil. Det er bare en standard setup, jeg har lavet. Jeg kan lige prøve lige at hoppe tilbage igen, så I lige kan se selve pakken, hvordan den er bygget op. Den ligger her. Jeg har min deployment-type. Nå, det er lige det her med at have skærmen, der kører en opløsning, der er høj nok. Hvor er min F? Åh, undskyld, jeg er det forkerte sted. Tak. Jeg kunne da heller ikke lige genkende det her billede. Properties for min deployment-type. Og herinde under, der kan I se under programs, jeg installerer den bare med en setup-exe, og jeg uninstaller den bare med uninstall-s. Det, der er udfordringen med den her uninstall, det er, at lige efter den er kørt, så kører den her detection-metode. Og da det ikke er en MSI-fil, så har jeg været ude og lave sådan en alternativ detection-metode, hvor jeg tjekker på, om uninstall den stadigvæk er present ude på systemet. Problemet med det her, det er, at i nogle tilfælde, så sker der det, at applikationen, den når at starte den her reevaluering, inden at filerne, de faktisk er væk. Så hvis jeg venter 15 sekunder og kører en uninstall igen, så vil den faktisk sige, jamen, den er der ikke. Så det, jeg kan gøre, det er, jeg kan prøve at vise jer her, hvordan det ser ud. Forhåbentlig så fejler det. Hvis det ikke gør, så må I tage mit ord for, at det burde det. Jeg uninstaller min applikation, og den skriver removal failed. Jeg kan så gå ind under min status og klikke på failed, og så får jeg en fejlkode hernede, som hedder den hernede, 325 slutter den på, en fejlkode, som mange af jer, der arbejder med applikationsdeployment, har set rigtig mange gange. Detection-metoden fejlede. Og hvis jeg kører den her retry igen, så kan I se nu her, så forsvinder den bare. Den er slet ikke installeret længere. Det er egentlig bare fordi, at den her delay her, den nu ligesom er gået i gang. Og når jeg forsøger at uninstall den, så laver den faktisk også en detection-metode lige inden jeg kører den. Der er ingen grund til at afinstallere den, hvis den ikke findes. Så hvad har jeg gjort for ligesom at, hvad skal man sige, omgås det her problem? Jamen der er to ting, man kan gøre. Den ene er, at man kan lave en anden detection-metode, som måske virker lidt bedre end det her. Alternativt så kan jeg gøre det, at jeg smutter over på min source, hvor jeg har pakkerne til at ligge. Er det en forkert server, jeg er på, eller hvad? Det er det da. Det er bare min PC, det her. Sådan. Smutter ned på mit drev. Min source. Finder applications. Finder FileZilla. Og så herinde har jeg lavet en lille batfil. Det her, det er simpelthen den mest simple og enkle metode, man kan udstille sådan noget på. Det var da altid. Der var en, der grinede. Det var da dejligt. Hvad hedder det? Du får lidt ekstra swag her bagefter. Nej, hvad hedder det? Det, jeg har gjort, det er egentlig bare, at jeg har sat nogle penge ind efter den her installation, hvor den bare pinger sig selv. Og de her ekstra sekunder, som det så giver til den her uninstall, jamen det vil så sikre, at de her filer, de er væk. Jeg siger ikke, at det her det er det mest elegante script, som I bliver præsenteret for i den her uge her. Men det virker, og det løser opgaven. Og jeg synes egentlig, at det er en okay måde at gøre det på. En anden ting, som den her applikation også fejler på i nogle scenarier, det er returkoder. Hvor mange af jer har applikationer, som ikke returnerer en af de her forhåndsdefinerede returkoder? Der er ikke ret mange hænder, det vil sige, at I kender ikke jeres applikationer ret godt. Ellers så har I bare ikke ret mange applikationer. Det kan selvfølgelig også godt være. Men det, der er i det, er, at præcis den her applikation her kan i nogle scenarier returnere en uninstall med en succes, der hedder 1. Som egentlig bare betyder uninstall successful, softboot restart er en fordel. Og så vil den jo fejle, fordi på grund af den her returkode ikke er kendt. Og det man kan gøre, det er at man kan gå ind og tilføje sin returkode, give den en beskrivelse, uninstall success, og OK. Og så ligger den herinde, og efterfølgende vil ikke fejle længere. Jeg synes, det er et utroligt stærk måde at gøre det her på. Der er rigtig mange af jer, eller nogle af jer formentlig, der har lavet scripts, eller batfiler, eller hvad ved jeg, som så bare overskriver de her returkoder, fordi I ved godt, at den returnerer en eller anden mystisk fejlkode. Men det her, det er jo egentlig meget rarere, fordi det, at den overskriver returkoden, betyder jo bare, at den overskriver alt, ligegyldigt om det er en kendt fejl, eller er ikke en kendt fejl. Yes. Ja. Jeg har en spørgsmålet var. Jeg skal lige prøve lige at gøre det lidt kort. Men hvis jeg lige skal opsummere på det, det er, hvis man kører en uninstall igen og downloader den så hele pakken. Inden den kører uninstall. Det er nogenlunde det, der er, uanset om det er persistent eller ej. Se, det der er udfordringen med uninstall, det er, at det virker ikke nødvendigvis helt lige så godt, som man kunne have forestillet sig. Det er sådan, at hvis I lige har installeret en applikation, så henter den jo alt content, ligegyldigt om det er pre-staged, eller om det er persistent eller ej. Men når I kører jeres uninstall, så selvom den har hentet de samme filer, som ligger i det her content library, så henter den faktisk contentet igen. Så hvis I går ind og monitorerer på, hvad det er for nogle filer, der bliver hentet, så vil I kunne se, at selvom I lige har installeret Office, når I så afinstallerer Office, så starter den faktisk med at downloade alle filerne, ligegyldigt hvad pokker I gør. og ligegyldigt om de allerede er nede på klienten. Det er ikke verdens mest heldige funktionalitet, men jeg vil sige det på den måde. Det er ikke et større problem, end der ikke er ret mange af jer, der vidste det i forvejen. Så heldigvis er uninstall ikke noget, som vi løber ind i sådan. Men har man for eksempel en AutoCAD-applikation, der måske fylder 6-8 GB, man har liggende i en folder, som tager 2 timer om at installere, så er det lidt øv, at man lige skal downloade 6 GB, for at man kan køre en uninstall med nogle filer, der allerede ligger lokalt. Så det er noget, man skal tænke lidt over, når man designer de her uninstall-scenarier. Hvor meget tid har jeg at gøre med? 1 minut? Eller ikke helt? Jeg er faktisk ved at være ved Q&A. Det, jeg godt ville have vist, det var det her supersedens-alloy. Det bliver jeg nok nødt til lige at springe over. Men jeg vil gerne lige hoppe tilbage til min slide. Og så kan jeg ganske kort lige forklare jer, hvad application supersedens det går ud på. I bund og grund, så går det egentlig bare ud på med den her slide ganske kort. Hvis man har applikationer, som bliver erstattet af nyere versioner. Det kan som i det her tilfælde være en Adobe Reader, der kommer en ny version af. Så har vi mulighed for at supersede en applikation. Det betyder i bund og grund, at den nye version erstatter den gamle. Hvis man deployer de her applikationer ud til de her maskiner, så vil de blive opgraderet, hvis det er sådan, at de har den gamle, hvis det er det, vi ønsker. Vi har faktisk også mulighed for at sige, at dem, der kører version 8, de kan køre videre med den gamle. Og så er det bare dem, der skal have den fremover, der får den nye version. Hvis de ikke har noget installeret, jamen så vil de jo selvfølgelig kun få 9'eren. Det er noget, der siger sig selv. Og hvis 9'eren allerede er installeret, så er det egentlig ligegyldigt, hvordan den er kommet på. Fordi detection-metoden detekter den. Og så vil den bare sige, jamen den har vi allerede. Et mere, hvad skal man sige, avanceret scenarie kunne være, at man har nogle dependencies. Det kunne være en accounting application eller en marketing application, som er afhængig af en eller anden gammel version af PDF. Hvis vi forsøger at opgradere 9'eren, men vi har applikationer, der er afhængige af 8'eren, og hvor vi ikke har godkendt 9'eren endnu, så vil den heller ikke opgradere 8'eren, fordi det vil være et scenarie, hvor vi breaker vores funktionalitet. Så det vil jeg heller ikke. Men jeg er nødt til at runde af nu her, så det vil jeg ikke komme ind på. Men jeg vil gerne lige sige, at nogle af de ting, jeg har vist, der ligger nogle links her til, hvordan man deployer Office step by step. Der ligger remote, eller hvad hedder det, right click tools for Greg. Der ligger noget omkring Java og detection metoder, som jeg godt ville have vist her i den sidste demo. Men det hele står beskrevet inde på den her blogpost her. Requirement rules for Office. Og så er der den her artikel, jeg har skrevet omkring, hvornår man skal bruge standard, og hvornår man skal bruge standard requirement rules og global expressions. Som jeg startede indledningsvis med at sige, så laver jeg noget community arbejde, og vi havde faktisk brugergruppe møde i går. Jeg vil godt lige lave et lille reklameindslag for vores næste brugergruppe møde, som er den 8. Hvad bliver det? November. Og registreringen åbner i aften kl. 8. Sidste gang der var det sådan, at der var udsolgt på 52 minutter, og vi havde 70 på venteliste. Så for ligesom at give jer en færre chance, også nu her, hvor I har stillet op til Campus Days, så kl. 8 i aften åbner vi for registrering til det her. Og vi forventer ikke, at der går flere dage, inden der er udsolgt. Så hvis det er noget, I har lyst til, så gå hjem og sign op til det. Det vi har fået med på agendaen den her gang, det er, at vi har fået Wally Mead, som er program manager på config manager, til at flyve ind. Han får en halv dag. Vi har fået Michael Niehaus til at komme og tale omkring virtualisering og Hyper-V 2012 R2. Og så kommer også en og taler om, service manager, hvad han hedder. Brian kommer. Så jeg tror, det bliver en super fed dag. Det er gratis at deltage. Det foregår ude på Teknologisk ude i Høje Tostrup. Spørgsmål, det vender vi lige tilbage. Den var her. Spørgsmål vender vi lige tilbage til lige om lidt. Evalueringen ser sådan her ud. Send en sms 555, eller hvad I nu har lyst til. Og så skriv en kommentar bagefter. Hvis I har mulighed for og give mig nogle kommentarer, vil jeg blive utrolig glad for det. Hvis I ikke lige gider at sidde og fedte det i en sms, så har jeg fuld forståelse for det, så bare send mig kommentaren direkte. Er der nogen spørgsmål? Nå ja, det var da rigtigt. Lad os prøve at se. Det var på min tredje klient. Den er failet. Øv. Jeg kan selvfølgelig godt lige sætte klienten til at genstarte her. Det var det, der løste det sidste gang. Så det kan jeg gøre. Så kan jeg håbe på, at den kommer op igen, mens der er nogen, hvis der er flere spørgsmål. Er der nogen spørgsmål? Ellers? Ja. Ja. Det er korrekt. Hvis den ikke er til stede, jamen, så vil den bare installere den nye version på samme måde. Det, der egentlig sker, spørgsmålet det var, hvis en applikation, superseder-applikation, som ikke allerede er på maskinen, hvad sker der så? Og svaret er, at jamen, den starter med at køre en detection-metode og siger bare, du må ikke være der. Er du der? Og hvis den ikke er der, så springer den bare videre til næste step. En applikation kan også supersede flere versioner. Så hvis man for eksempel ruller Java ud til sine maskiner, så har man måske en historik af forskellige Java-versioner, og så er det jo vigtigt at supersede dem alle sammen, og ikke kun supersede den nye, fordi den nye har fået en ny MSI-produktkode, som man så også skal tage stilling til. Når det er sagt, så synes jeg faktisk slet ikke, man skal rulle Java ud via det her værktøj. Det synes jeg, man skal gøre via tredjeparts add-on, enten fra Scopdates eller fra Secunia eller noget andet. Men man er stadigvæk nødt til at lave pakkerne og nødt til at lave den her supersedens, fordi jeg antager, at I ikke vil blive ved med at rulle den samme gamle version af Java ud via jeres OS deployment og så efterfølgende på et eller andet tidspunkt patchen op til det nyeste. Så opgraderinger via noget tredjepart. Men har man ikke tredjepart, har man ikke økonomien til det i den organisation, man er i, eller det tager for lang tid at få det godkendt, hvad ved jeg, jamen, så kan man sagtens bruge Config Manager til at rulle de her Java-pakker ud med. Og det er super, super, super let at lave de her Java-pakker. Fordi den transform-fil, som I har lavet til version 21, den passer også til version 25, og version 40, eller hvad den nu hedder, den nyeste version, der lige er kommet. Så det er egentlig bare at downloade filen, og så bruge den samme transform-fil. Det er super enkelt, og det hele er beskrevet i den der... Det var da en... den forsøger selvfølgelig at gå på internettet. Jeg bruger altid Scopdates. Uanset om kunderne har tredjeparts opdateringer eller ej. Fordi det, som Scopdates er rigtig, rigtig, rigtig god til... Det er at lave opdateringer af selve klienten. Så når nu Microsoft de releaser de her CU-updates, der er lige kommet en CU-update 3, jamen så behøver man ikke at tænke på, om det er 64-bit eller 32-bit eller så videre. Så hvis det er okay med kunden, og vi har tid til at sætte det op og så videre, jamen så vil jeg anbefale at altid at bruge Scop. Om ikke andet, så bare til det her ene formål her. Selvfølgelig, jeg har også en blogpost om, eller post, hvad det nu hedder, omkring, hvordan man kan rulle det ud helt standard til collections osv. Og det er en ganske udmærket måde at gøre det på, at det fungerer fuldstændig lige så fint som det andet. Der er bare en lille smule mere arbejde ved det. Når du har sat Scopdates op én gang, så er det den samme proces hver gang. Så, men godt spørgsmål. Flere spørgsmål? Hvor mange af jer kører Windows 8? Hvor mange af jer kører Windows 8 i organisationen? Nå, det er jo lidt færre. Okay. Jeg kunne godt tænke mig at stille jer et spørgsmål så. Nu er vi alligevel over tid, og jeg går ud fra, at recordingen den er stoppet, eller hvad? Nej, det er den ikke. Hvad hedder det? Jeg er der ikke kører Windows 8. Hvorfor gør I egentlig ikke det? Okay. Jamen selvfølgelig vil der være nogle, hvad hedder det, nogle udfordringer i noget tidsmæssigt at få det rullet ud. Men det kommer jo på et eller andet tidspunkt. Men værdien i det, det kan jeg selvfølgelig ikke stå til ansvar for. Jeg synes personligt at Windows 8 er et genialt operativsystem. Det er hurtigt, det er smidigt, det starter på 0,0, der er fuld support for UEFI boot, og det er det, der gør, at jeg kan tænde min PC på 3 sekunder, og ham, der sidder ved siden af, der kører Windows 7, han kan starte hans PC, gå på toilet, gå ud og lave kaffe, og så komme tilbage igen, og så kan han så logge ind, og så kan han så tage til møde, og så op ad klokken 11 eller sådan noget, så er han klar til at bruge hans PC. Alene det, mener jeg, det er en lille smule overdrevet, det er ikke meget, men lidt. Men alene det, at jeg kan tænde min PC så hurtigt, det mener jeg, at det giver en stor værdi ude for brugeren. Jeg synes kun, der er fordele.
Så får du ikke nogen bløde start på dagen?
Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Det er rigtigt. Og det skal der jo også være plads til. Nej, det er så en anden ting. Og det er jo et andet udfordring, vi står med i forhold til de her always on devices. På vores brugergruppemøde i går havde vi en diskussion omkring de her devices, som kører wireless only, som måske har kabler på, når de bliver rullet og implementeret, men efterfølgende kører de kun wireless. Der er en uhensigtsmæssighed i, vi ved ikke præcis, hvor den ligger hen endnu, men vi arbejder lidt på at finde ud af det, i forhold til netkort eller network devices, som ikke er aktive længere, at de lige så stille begynder at forsvinde inden for ens hardware inventory af. Og det gør så, at når man så efter cirka 30-90 dage, hvad ens periode den nu er sat til, at man så ikke længere kan F12 de her maskiner, fordi nu er de kendt, men netkortet er ikke kendt. Så det er known device, men det er et unknown netkort. Så der er masser af udfordringer på vej med de her tablet devices, som vi skal forholde os til. Var der andre gode argumenter til, hvorfor vi ikke skulle købe Windows 8? Ja, der kan man jo så sige, at argumentet det var, at vi har en applikation, der kun kører Windows XP. Og der kan man sige, at Windows XP, er det den 8. april? Det er det vist. Ja, ja. Og man kan sige, at hvis vi tager den 8. april og koger det lidt ned til arbejdsdage, så er vi nede på 150 arbejdsdage eller noget i den stil. Og hvis vi så trykker jul og påske og helligdage og efterårsferie det hele fra, så har du sådan cirka 80 dage. Ja, det er rigtigt. Jeg kan godt se, at det er selvfølgelig et problem, hvis man har applikationer, der ikke kan køre. Jeg vil så sige det sådan, at hvis vi trækker hardwarebaserede applikationer fra, det vil sige antivirus, VPN-klienter og alle de her ting, som loader under opstart af maskinen, så er det meget, meget, meget begrænset, hvad jeg er løbet ind i af issues. De eneste reelle issues, som jeg virkelig er løbet ind i derude, og som er reelle problemer, det er Internet Explorer-kompatibilitet. Jeg har flere kunder, der har applikationer, som er afhængige af, som simpelthen ikke kan køre med den Internet Explorer, der er i Windows 8 og Windows 8.1. MetV, spørgsmålet var, om MetV bliver tilgængelig, altså den her indbyggede virtualiseringsklient. Altså, sådan mellem os to, så synes jeg, at det er en rigtig skod løsning. Jeg har ikke implementeret det nogen steder, men hele ideen om at have en fuld virtuel PC liggende og tøf rundt nede under sit operativsystem, det kan jeg slet ikke forholde mig til. Hvis jeg har 5.000 maskiner, så har jeg lige pludselig 10.000 maskiner, jeg skal vedligeholde. Og de kører Windows XP, eller hvad det nu måtte være, ikke? Og et eller andet gammelt operativsystem. Jeg vil mene, det vil være, altså, det vil være langt billigere at forsøge at få de her applikationer til at køre, end at skulle implementere og vedligeholde. Og licensmæssigt er det også en udfordring, fordi formentlig vil du gerne have antivirus også på de der virtuelle maskiner, du har kørende lokalt, de skal administreres, de skal patches, de skal... Jeg kan slet ikke overskue den løsning der. Er der nogen overhovedet, det er selvfølgelig også tagligt spørgsmål at stille lige nu, der har implementeret sådan en løsning, eller har kendskab til nogen, der bruger sådan en løsning? Har du... Ja, det er så for Microsoft. Hvem er det? Ja, det behøver du ikke at sige. Men har det været en succes?
Selvfølgelig.
Okay, jamen der har I svaret. Rasmus Hall, Microsoft Danmark. Godt. Jeg vil sige tak for i dag, og hvis I har flere spørgsmål, så er I velkommen til at komme ned, eller så håber jeg bare, at I får en fortsat god konference og hygge jer. Tak for i dag.